บทที่5การประกาศและลำดับความสำคัญของข่าวประเสริฐให้อ่านเอเฟซัสบทที่1จากข้อ4ถึงข้อ9แล้วพิจารณาว่าอะไรคือหลักคำสอนที่สำคัญในพระธรรมตอนนี้หัวข้อหลักอธิบายเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐคือคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเท่านั้นไม่มีการดีใดๆของมนุษย์ที่เพิ่มเข้ามาในการลบบาปของพระคริสต์ที่จะสามารถช่วยเราให้สมควรได้รับความรอดการประกาศข่าวประเสริฐแท้คือความสำคัญอันดับแรกของคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐเพราะผู้คนที่เชื่อในข่าวประเสริฐรู้ว่าการประกาศสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดข่าวประเสริฐคือทรัพย์สมบัติแท้จริงที่พระเจ้ามอบไว้กับคริสตจักรที่ปรารถนาแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ให้กับโลกมีคุณสมบัติบางประการที่เป็นลักษณะของคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐคุณสมบัติเหล่านี้มีหลายประการดังนี้1ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเชื่อในสิทธิอำนาจสูงสุดของพระคัมภีร์การปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ทำให้ข่าวประเสริฐมีความน่าสงสัย 2. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเชื่อในรากฐานหลักคำสอนของคริสเตียนที่มีในประวัติศาสตร์การปฏิเสธหลักคำสอนเหล่านั้นเป็นการขัดแย้งกับข่าวประเสริฐยกตัวอย่างเช่นลัทธิต่างๆที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ก็ปฏิเสธว่าการงานในการลบบาปของพระองค์นั้นไม่เพียงพอสำหรับความรอดและสอนข่าวประเสริฐที่เน้นการประพฤติแทนประการที่3คริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐเน้นประสบการณ์ส่วนตัวฝ่ายวิญญาณคุณสมบัตินี้ยังคงอยู่เพราะพวกเขาเชื่อในการกลับใจมาเชื่อเป็นการส่วนตัวและความเชื่อที่เกิดจากจิตสำนึกเนื่องจากความเชื่อนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจึงเน้นการประกาศให้กับคนที่ยังไม่เชื่อกับการสร้างจิตวิญญาณของผู้เชื่อให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้คริสตจักรของคุณสำแดงถึงคุณสมบัติเหล่านี้ไหมและมีคุณสมบัติอย่างอื่นที่แสดงให้เห็นว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกไหมหัวข้อหลักศูนย์กลางของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐให้มิชชั่นแก่คริสตจักรคริสตจักรที่ไม่ได้ให้ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็หลงลืมมิชชั่นที่พระเจ้าให้ไว้เราได้ศึกษาพระมหาบัญชาในมัทธิวบทที่28จากข้อ18ถึงข้อ20ให้พิจารณาดูว่าอะไรคือมิชชั่นเบื้องต้นของคริสตจักรข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรในทุกที่ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรที่แท้จริงตลอดประวัติศาสตร์ถูกพบว่าอยู่ในที่ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐมรดกของคริสตจักรตั้งแต่สมัยพวกอัครทูตไม่ได้ถูกค้นพบในความต่อเนื่องของสถาบันต่างๆแต่พบในความต่อเนื่องของการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อสถาบันทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคริสตจักรควรรับใช้โดยให้ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมสำหรับอบรมศิษยาภิบาลควรเตรียมพวกเขาให้นำคริสตจักรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นมิชชั่นของคริสตจักรคือการประกาศข่าวประเสริฐและการสร้างสาวกสถาบันต่างๆมีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่เพื่อเป้าหมายของตัวเองและหลงลืมมิชชั่นดั้งเดิมการเน้นข่าวประเสริฐนำไปสู่การปฏิรูปสถาบันหรือองค์กรเสมอคริสตจักรสร้างประเพณีแห่งความเชื่อรูปแบบการนมัสการการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนและนโยบายของคริสตจักรแต่การเน้นข่าวประเสริฐนำไปสู่การปฏิรูปประเพณีหัวข้อหลักตัวอย่างการสูญเสียสิ่งสำคัญระดับแรกของข่าวประเสริฐประการที่1การกลายเป็นสถาบัน เมื่อคริสตจักรทำงานเพื่อบรรลุผลสำหรับมิชชั่นในการประกาศคริสตจักรจำเป็นจะต้องวางแผนสร้างทีมผลิตโปรแกรมต่างๆและแสวงหาการสนับสนุนคริสตจักรสร้างสถาบันต่างๆเพื่อรับใช้วัตถุประสงค์ต่างๆในเชิงปฏิบัติบ่อยครั้งสถาบันต่างๆถูกสร้างในช่วงที่มีการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณเมื่อผู้คนอุทิศตัวและคริสตจักรได้รับการกระตุ้นให้บรรลุผลสำเร็จสำหรับมิชชั่นสถาบันต่างๆก็เป็นสิ่งจำเป็นสถาบันคือองค์กรระยะยาวที่ประกอบไปด้วยผู้คนและทรัพยากรต่างๆถ้าปราศจากสถาบันต่างๆก็จะไม่มีอาคารคริสตจักรไม่มีมิชชั่นคนต่างชาติไม่มีการตีพิมพ์พระคัมภีร์หรืองานเขียนใดๆไม่มีโรงเรียนคริสเตียนหรือโปรแกรมการศึกษาและไม่มีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับพันธกิจแม้แต่คริสตจักรท้องถิ่นเองก็เป็นสถาบันหนึ่งที่จะไม่สามารถตั้งอยู่ได้จนกว่าผู้คนจะอุทิศตัวต่อคริสตจักรถ้าหากสถาบันหนึ่งประสบความสำเร็จอาจเป็นสถาบันใหญ่ที่มีคนจำนวนมากและงบประมาณมหาศาลในการทำโรงรักษาสถาบันนั้นเอาไว้จะต้องใช้ความพยายามและใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมากบางครั้งคนที่ทำงานในสถาบันนั้นจะเริ่มรู้สึกว่าการสร้างสถาบันกลายเป็นเป้าหมายเบื้องต้นพวกเขาคิดว่าการทำงานของพวกเขานั้นก็เพื่อทำโรงรักษาสถาบันให้ดำเนินต่อไปได้มากกว่าที่จะทำให้มิชชั่นของสถาบันนั้นสำเร็จแม้ว่าสถาบันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่สถาบันเหล่านั้นต้องได้รับการประเมินบ่อยครั้งและปฏิรูปโดยให้ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกตัวอย่างการสูญเสียความสำคัญของข่าวประเสริฐประการที่สองคือการทำให้ศาสนากลายเป็นธุรกิจเนื่องจากพันธกิจมีศักยภาพในการหาเงินจึงมีบางคนเริ่มต้นทำพันธกิจแบบธุรกิจการที่พันธกิจจะขายสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นความผิดอันใดและการที่พันธกิจแสวงหาการสนับสนุนทางการเงินก็ไม่ผิดอย่างไรก็ตามถ้าหากบุคคลหนึ่งมีเงินเป็นแรงจูงใจสำคัญมากกว่าข่าวประเสริฐใจของเขาก็ไม่ถูกต้องและการงานของเขาก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยดูจาก1เปโตรบทที่5ข้อ1ถึงข้อ2และ2เปโตรบทที่2ข้อ3ซิโมนเป็นคนหนึ่งที่ต้องการของประธานฝ่ายวิญญาณเพื่อเขาจะมีตำแหน่งและหาผลกำไรทางการเงินแต่อัครทูตบอกเขาว่าใจของเขาไม่ถูกต้องดูจากกิจการบทที่8ข้อ18ถึงข้อ23ตัวอย่างการสูญเสียความสำคัญของข่าวประเสริฐตัวอย่างที่3การประสานความเชื่อการประสานความเชื่อคือการผสมผสานศาสนาคริสต์เข้ากับความเชื่อที่แตกต่างและการปฏิบัติจากอีกศาสนาหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของการผสานความเชื่อที่อยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่คือศาสนาของชาวสมาเรียพวกคนต่างชาติที่นมัสการรูปเคารพได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตแดนอิสราเอลและผสมผสานศาสนาของอิสราเอลเข้ากับรูปเคารพของพวกเขาพระเยซูตรัสว่าพวกเขาไม่รู้จักสิ่งที่พวกเขานมัสการดูจากยอห์นบทที่4ข้อ22อีกตัวอย่างหนึ่งของการผสมผสานความเชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ของเฮติเมื่อยุคที่เฮติเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทาสจากแอฟริกาต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์พวกเขาผสมผสานศาสนาเดิมเข้ากับนิกายโรมันคาทอลิกชาวเฮติจำนวนมากยังคงนับถือลัทธิวูดูซึ่งเป็นการบูชาวิญญาณแต่ใช้สัญลักษณ์คริสเตียนและชื่อของนักบุญคริสเตียนบางครั้งการผสมผสานความเชื่อเกิดขึ้นเพราะศาสนาคริสต์เข้าร่วมกับประเทศที่ยึดครองอีกประเทศหนึ่งผู้คนจำเป็นต้องเอาใจประเทศที่เป็นฝ่ายยึดครอง ดังนั้นพวกเขาจึงยอมรับประเพณีทางศาสนาของประเทศนั้นแต่ก็ยังยึดถือความเชื่อเดิมของพวกเขาแรงจูงใจทางโลกสามารถทำให้เกิดการผสมผสานความเชื่อได้ถ้าหากผู้คนคิดว่าการยอมรับข่าวประเสริฐจะนำผลประโยชน์ทางการเงินอิทธิพลทางการเมืองหรือความพึงพอใจจากคนที่มีอิทธิพลมาให้พวกเขาพวกเขาก็อาจจะยอมรับรูปแบบภายนอกของศาสนาคริสต์โดยที่ไม่ได้กลับใจมาเชื่ออย่างแท้จริงจากนั้นพวกเขาก็ยังคงทำตามความเชื่อและวิถีปฏิบัติเดิมแต่ก็เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะเป็นการดีที่สุดคือเมื่อคริสตจักรสามารถประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่ต้องนำเสนอสิ่งใดๆที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้คนตอบสนองโดยแรงจูงใจที่ผิดศาสนาคริสต์ดูเหมือนเป็นศาสนาต่างชาติเมื่อข่าวประเสริฐถูกนำไปโดยมิชชันนารีต่างชาติอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญสำหรับศาสนาคริสต์ที่จะได้รับการปลูกฝังในแต่ละวัฒนธรรมและอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นข่าวประเสริฐไม่ควรดำเนินในรูปแบบของศาสนาของคุณต่างชาติอย่างไรก็ตามการที่มิชชันนารีและผู้ประกาศสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆของวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งไม่สามารถเข้ากันได้กับศาสนาคริสต์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญการสังเกตเห็นนี้เป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคริสเตียนในท้องถิ่นและไม่สามารถทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่อไปการสูญเสียลำดับความสำคัญของข่าวประเสริฐตัวอย่างที่4ศาสนาที่สังคมให้ความนิยมบางครั้งศาสนาถือเป็นศาสนาประจำชาติตัวอย่างเช่นในบางประเทศคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมในประเทศอื่นคนส่วนใหญ่ก็ถือว่าตัวเองเป็นนิกายโรมันคาทอลิกหลายคนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนาอย่างแท้จริงและปฏิบัติตามธรรมเนียมทางศาสนาเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็นสาวกของศาสนานั้นหลายคนเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเพราะว่าในวงสังคมของพวกเขาคนดีทุกคนถือเป็นคริสเตียนพวกเขาไม่ได้กลับใจจริงๆพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานทางศีลธรรมของตนเองข่าวประเสริฐคือเสียงเรียกให้กลับใจใหม่และยอมจำนนต่อพระคริสต์พระเยซูตรัสว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถเป็นสาวกของพระองค์ได้จนกว่าเขาจะยอมรับการตายต่อการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและมาเป็นสาวกที่แท้จริงดูจากลูกาบทที่9ข้อ23คำนิยามของคริสเตียนคนหนึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นที่นิยมในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาปได้มาตรฐานทางศีลธรรมทั่วไปในสังคมมักจะต่ำกว่ามาตรฐานทางศีลธรรมของคริสเตียนคริสเตียนแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับโลกนี้ตัวอย่างการสูญเสียความสำคัญของข่าวประเสริฐตัวอย่างที่5คือการนับถือลัทธินิกายเราไม่สามารถคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนเห็นด้วยกับหลักคำสอนทุกอย่างมีความแตกต่างกันในท่ามกลางคริสเตียนถึงแม้พวกเขายอมรับพระคัมภีร์ว่าเป็นสิทธิอำนาจสำหรับหลักคำสอนของพวกเขาก็ตามบางครั้งคริสตจักรต่างๆจะเน้นหลักคำสอนที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคริสตจักรอื่นๆแต่หลักคำสอนเหล่านั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับหลักคำสอนที่เป็นรากฐานของศาสนาคริสต์คริสตจักรไม่ควรพูดว่าคริสตจักรอื่นๆไม่ใช่คริสเตียนแท้ถ้าหากคริสตจักรเหล่านั้นสอนเกี่ยวกับเนื้อแท้ของข่าวประเสริฐคริสตจักรหนึ่งไม่ควรสร้างเอกลักษณ์ของตนโดยการโจมตีคริสตจักรอื่นแต่ควรสถาปนาตัวเองด้วยข่าวประเสริฐก่อนจากนั้นจึงสร้างการสามัคคีธรรมของกลุ่มสมาชิกที่ผูกพันตัวตัวอย่างการสูญเสียความสำคัญของข่าวประเสริฐตัวอย่างที่6คือความไม่สมดุลของหลักคำสอนแม้แต่หลักคำสอนที่แท้จริงก็สามารถได้รับการเน้นจนดูเหมือนขัดแย้งกับความจริงอย่างอื่นโดยการเน้นที่พระคุณค คริสตจักรอาจลดทอนการเชื่อฟังพระเจ้าลงโดยการเน้นวินาทีที่กลับใจมาเชื่อคริสตจักรอาจหลงลืมกระบวนการสร้างสาวกขณะที่การเน้นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อคนที่หันหลังกลับคริสตจักรอาจล้มเหลวในการเตือนถึงอันตรายของการละทิ้งความเชื่อในขณะที่ยกย่องของประธานฝ่ายวิญญาณคริสตจักรอาจล้มเหลวในการยกย่องชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ลึกลงไปกับพระเจ้าและคุณลักษณะของคริสเตียนความไม่สมดุลในหลักคำสอนมีปรากฏให้เห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาและมีผลกระทบในระยะยาวคำสอนใดๆที่ประการแรกเป็นสาเหตุให้ละเลยต่อความบาปประการที่สองขจัดความมั่นใจในความรอดออกไปประการที่สามทำให้ยากลำบากมากขึ้นในการที่คนจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐหรือประการที่สี่ปิดบังข่าวประเสริฐเหล่านี้ล้วนเป็นหลักคำสอนที่ไม่สมดุลหัวข้อหลักต่อไปการฟื้นฟูและการปฏิรูปในประวัติศาสตร์มีบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่ดูเหมือนว่าข่าวประเสริฐจะถูกลืมโดยสถาบันต่างๆที่มีขนาดใหญ่ความผิดพลาดในลักษณะของสถาบันนิยมการผสมผสานความเชื่อและความไม่สมดุลของหลักคำสอนกลับเป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้มากกว่าข่าวประเสริฐผู้นำที่ควรจะเป็นแบบอย่างฝ่ายวิญญาณแต่กลับแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่ผิดมีคุณลักษณะของชีวิตที่ไม่ถูกต้องและสนใจแต่สิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้บางครั้งพระเจ้าทรงส่งการฟื้นฟูครั้งใหญ่มายังคริสตจักรการฟื้นฟูที่ให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและกว้างไกลมีอยู่3ด้านด้วยกันด้านที่1มีการปฏิรูปทางศาสนศาสตร์เมื่อความจริงฝ่ายวิญญาณที่ถูกละเลยได้รับการรื้อฟื้นคืนกลับมาด้านที่สองมีการเริ่มต้นใหม่ฝ่ายวิญญาณซึ่งทำให้มีการอธิษฐานมากขึ้นนมัสการอย่างต่อเนื่องและมีคนจำนวนมากมายกลับใจมาเชื่อด้านที่สามมีวิธีการใหม่ในการทำพันธกิจเมื่อคริสตจักรค้นพบวิธีการใหม่ในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกการปฏิรูปโปรเตสแตนต์มีอยู่ในทั่วยุโรปในทศวรรษที่1500เป็นการฟื้นฟูเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อเท่านั้นผู้คนหลายพันคนมีประสบการณ์การกลับใจมาเชื่อพระคัมภีร์ได้รับการแปลเป็นภาษาทั่วไปแล้วก็เผยแพร่กลุ่มอนาแบปติสต์ซึ่งมีทั่วทั้งในยุโรปในช่วงทศวรรษที่1500และหลังจากนั้นเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกกังวลใจเนื่องจากมีผู้ติดตามการปฏิรูปศาสนาจำนวนมากที่คิดว่าการเชื่อหลักคำสอนที่ถูกต้องก็เพียงพอแล้วสำหรับความรอดหลายคนอ้างตัวว่าจะยอมรับความจริงของข่าวประเสริฐแต่ไม่เคยกลับใจมาเชื่อพวกอนาแบปติสต์เน้นการกลับใจมาเชื่อแบบส่วนตัวกลุ่มไพรทิสต์อยู่ในช่วงปลายทศวรรษที่1600ในประเทศเยอรมันเป็นกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสาวกพวกเขาได้พัฒนาพันธกิจแบบกลุ่มย่อยและระบบการฝึกอบรมผู้เชื่อให้เป็นคริสเตียนที่เติบโตกลุ่มฟื้นฟูเมโธดิสต์อยู่ในช่วงปลายทศวรรษที่1700ในประเทศอังกฤษได้เริ่มต้นพันธกิจของจอห์นเวสเลย์พวกปุโรหิตส่วนใหญ่ของ Church of England ปฏิเสธว่าความมั่นใจในความรอดของบุคคลเป็นไปได้เวสเลย์เทศนาว่าแต่ละคนสามารถรู้ว่าเขามีความเชื่อที่มีชีวิตในพระคริสต์และมั่นใจในความรอดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวข้อหลักสรุปสถาบันของคริสเตียนมากมายทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมถึงคริสตจักรท้องถิ่นได้เริ่มต้นอุทิศตัวต่อลำดับความสำคัญของข่าวประเสริฐเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับถูกเบี่ยงเบนไปจากลำดับความสำคัญนั้นเมื่อเริ่มต้นคริสตจักรที่เกิดผลใหม่อีกครั้ง เราไม่จำเป็นต้องมีหลักคำสอนแปลกใหม่หรือการสำแดงใหม่สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก็คือการฟื้นฟูหลักการประกาศถึงความสำคัญอันดับแรกของข่าวประเสริฐ